que unha escola de familias? Que beneficios ten para as persoas participantes? Como se estrutura? Como se leva a cabo? Estas son as preguntas que llevamos a trasladar nos vindeiros minutiños a Verónica Pérez, ela é educadora familiar do Concello de San Sadurniño, e hoxe inician a programación desas charlas e obradoiros da Escola de Familias. Vai a ofrecer moitos contidos interesantes tanto para as familias como para os máis pequenos da casa. Verónica Pérez, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, se che parece, imos explicar un pouquiño os nosos ouvintes, por refrescar esa así a memoria, que é unha escola de familias, en que consiste esta actividade que levades a cabo xa dende hai unhos aniños dende o Concello de San Sadurniño?
Pois a Escola de Familias é unha proposta, bueno, que está dirixida a nais e pais que teñen as súas crianzas en algún período da escolarización, tanto da infantil como da primaria ou da ESO, intenta dar resposta a necesidades ou demandas ou intereses de temas, de temáticas que pois as familias nos comunican ou nos expresan. Nos desde este área de educación familiar enviamos as AMPAs para saber consultar un pouco esas necesidades e intereses, un formulario, uh-huh. En función a respostas que recibimos, pois fixemos a planificación das temáticas uh-huh. e das sesións.
Verónica, cales son precisamente esas temáticas que se van a abordar? As cuestións que máis interesan os pais, nai, tutores, proxenitores, un pouquiño as familias que van a participar tamén destas actividades?
Pois pues eu creo que así de maneira general sería como favorecer o benestar dos seus fillos e fillas, das crianzas, ¿no? Porque as temáticas máis demandadas, pois no caso da escola infantil, das familias de escolas infantis, foron o tema dos primeiros auxilios, que é a sesión que vamos que vai ser a primeira, que comeza o día de hoxe pola tarde, uh-huh. e despois tamén o tema da como xestionar pois as rabietas, un pouco disciplina dos pequenos e das pequenas. E no caso das familias que teñen pois nenos e nenas en primaria, secundaria, foron temas máis relacionados co bullying, a prevención, o impacto que ten o bullying, e tamén o tema das condutas adictivas, como prevenir dende a familia.
Uh-huh. Bueno, todas estas actividades do programa son de balde, é dicir, son gratuitas, non hai que pagar nada. Como poden asistir as familias, como poden un poquinho tamén recabar a información e os horarios de cada un dos días? Como funciona?
Pues mira, a información do programa, como diste, todas as sesións son gratuitas, todas son en mércores, unha ao mes, ata maio, e todas son un horario similar, de 5 a 6 e media, na Casa de Cultura de San Sadurniño. As datas están colgadas na página do Concello de San Sadurniño, todo o programa, e tamén de pues, unha semana, dúas semanas antes de cada sesión, pues, o difundimos de novo na página web e nas redes do Concello. Tamén comentar que contamos coa colaboración de expertas e expertos na... Bueno, son todas mulleres, todas expertas. Neste caso, pues, con Pilar Carballeira, Laura Balado, que é a primeira psicóloga do Gabinete Quérote de Narón, e Laura Balado é coach experta en disciplina positiva, que imparten os obradoiros de bullying e de xestión de rabietas. Hoxe temos a médico Ana Belén Fernández, que é médica de urxencias do Hospital de Ferrol, e depois tamén contamos coa colaboración de Asfedro, que é a Asociación Ferrolana de Drogodependencias, que ten un programa financiado pola Consellería de Sanidade da Xunta e que vai impartir o resto das sesións. Para inscribirse, o que teñen que facer, chamar o concello, calquer número do concello piden que se queden inscribir no, neste programa, se os pasan conmigo, ou toman os datos da persoa, ou senón tamén chamando directamente, chamándome a min, o teléfono do servizo, que é o 673-90-39-22, os inscribo nesta actividade.
Que acollida ten esta Escola de Familias en San Sadurniño normalmente cando se celebra, Verónica?
Pois é un pouco variante, porque me comentan, pois hai actividades que teñen máis acollida e outras que pois a xente ten interés, pero ao final tamén hai que somos conscientes que a veces é unha dificultade polos horarios, a conciliación, os traballos, pero bueno, hoxe temos bastante xente inscrita para actividade de primeiros auxilios, está tendo moi boa acollida.
Bueno, primeiros auxilios ante emerxencias e accidentes que poidan sufrir nenos e nenas de 0-6 anos esta tarde na Casa da Cultura de San Sadurniño a partir das 5, e despois tamén podemos consultar esa programación para estar ao tanto, bueno, pois destas actividades de balde, pois moi interesantes, non, para o cuidado e a crianza dos nosos fillos e fillas dende a primeira infancia ata a adolescencia. Verónica Pérez, educadora familiar de San Sadurniño, moitísimas gracias polo non lo contar. Saúdos.
Saúdos, nada de nada, boa tarde.